Бишкекте кечки саат 7 ОВОдо Азаттык радиосу. Ушак кечиңиз менен кадырман угарман, 17-чи декабрь шейшемби күнкү кезектеги жарым саат берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Алдыдагы жарым саатта ачык өкмөт өнөктөштүгү долбоору учурда 20% гана аткарылды.
Аткарылган себеби көп бар. Билимгерде керектүү каражат жок. Жерде ал нерселер боюнча биз Кыргызстанда иштеген эмеспиз, ал үчүн эл аралык эксперттерди чыгыш керек.
Алабука районунун Кошболот айылында жакынкы убакыттан бери Кыргызстандын телеканалдары тартпай Өзбекстандын жана Орусиянын гана каналдарын көрүп жатышат.
Өзбекстандын каналдарын көрөбүз, анан Кыргызстан каналы жок болуп калды да. Эч кандай эч жактан эме көрбөйбүз, жалаң Өзбекстанды көрөбүз.
Татарстан борбору Казан шаарынын тургундары таштанды өрттөөчү заводдун курулушуна каршы чыгып жатышат. Ушул жана башка макала баяндарды алдыдагы жарым саатта угаласыз. Адегенде соңку кабарлар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат Жеңиш, кутмандуу кечиңиздер менен. Пакистандын соту мурдагы президент Перверз Мушарафты мамлекеттик чыккынчылык үчүн айыптап өлүм жазасына өкүм кылды. Сот өлкөнүн мурдагы аскердик жетекчиси 2007 жылы конституцияны убактылуу токтотуу менен мыйзам бузган деп тапты. Бир нече жылга созулган процесстин өкүмү бүгүн жарыяланды. Бул Пакистан тарыхындагы уникалдуу чечим. Биринчи жолу сот конституцияга жана мыйзамга таянып аскердик диктаторду жазалады. Бул кеч чечим да десек болот. Конституция өлкө тарыхында кеминде 4-5 жолу бузулган, деди жогорку соттун өкүлү Али Хан. Пакистанды 99 жылдан 2008 жылга чейин башкарган Мушараф азыр Дубайды бозгунда жашайт. Мындан 20 жыл мурун генерал ошол кездеги премьер-министр Наваз Шарифти бийликтен төңкөргөн кутум кан төгүүсүз ишке ашкан. 2001 жылдан 2008 жылга чейин президенттик кызматты ээлеген, 2007 жылдын ноябрында баш мыйзамды токтотуп өзгөчө башкаруу киргизген. Импичмент коркунучуна кабылганда 2008 жылдын жайында конституцияны калыбына келтирген. Мушарафка каршы айып 2013 жылы тагылган. 2016 жылы ага дарылануу үчүн өлкөдөн чыгууга уруксат берилген, ал апелляция бере алары кабарланды. Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков улуттук тарых музейи менен Чолпон Атадагы ат майдандын оңдолушуна байланыштуу кылмыш иши боюнча соттук отурумга күч менен алынып келди. Экс-премьер бүгүн Бишкектин 1 май райондук сотундагы жараянга келүүдөн баш тартып, муну укуктук башаламандык менен түшүндүргөн. Бирок ишти карап жаткан судья Марат Сыдыков Исаковду күч менен алып келүүнү тапшырган. Улуттук тарых музейин жана ат майданды оңдоодогу коррупция боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеп кеткен 6 адамга айып коюлган. Башкы прокуратура музейди ремонттоодон мамлекеттик бюджет 101.6 миллион сом зыян тартканын билдирген. 6 декабрда Бишкектин Свердлов райондук соту Исаковду жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу 15 жылга кескен. Казакстандын ички иштер министрлиги 16 декабрда Нур-Султан жана Алматы шаарларында 55 киши кармалганын билдирди. Маалымат мекеменин сайтында жарык көрдү. Министрлик акция катышуучулары мыйзамсыз аракеттерди токтотуу талабын аткарбай койгондуктан башкалаада 32, Алматыда 23 киши полицияга жеткирилгенин, алардын административдик жоопкерчилиги каралып жатканы маалымдады. Дүйшөмбү 16 декабрда кошуна өлкөнүн бул эки шаарында 86 жылкы желтоксон окуяларынын жана 2011 жылкы жаңы өзөн көтөрүлүшүн курмандыктарын эскерүү акциялары өткөн. Катышуучулар тарыхтын кайгылуу барактарын унутпоого чакырып, бир катар саясий талаптарды коюшкан. Ага чейин бир нече шаарда 20 көп киши административдик камакка алынган. Алар ноябрь-декабрь айларындагы акцияларда тынч жыйындарды өткөрүүнүн жол жоболорун бузушкан деп күнөөлөнгөн активисттер жана укук коргоочулар кармоолорду бийликтин митингтердин алдын алуу аракети деп баалашты. 16 декабрда митинг өткөрүүгө каттоодон өтпөгөн Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылы жана башка уюмдар үндөп келген. Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын мүчөсү Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова комиссиянын корутундусунун айрым жерлери өзгөртүлгөнүн билдирди. Анын Азаттык радиосуна берген маалыматына караганда комиссиянын мүчөлөрү кол койгон корутунду менен жогорку кеңеште окулган бүтүмдө айырмачылык бар.
Көп жерлерин өзгөрткөн эмени азыр далилдей албайм, анткени корутундунун биз кол койгон вариантын кол берген эмес, чыгартып койгон да, чыгарса болбойт депчи. Таанышсаңар келип өкмөттөн таанышкыла, колуңарга бербейбиз, чыгарбайбыз деп койгон.
Сооронкулова кортундуда Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков менен мурдагы депутат Равшан Жээнбеков тууралуу сөз болгон эмес деди ал эми. Комиссиянын дагы бир мүчөсү Исмаил Исаков Клара Сооронкулованын айткандарын четке какты.
Мен кол койгондо ошолордун баардыгы болгон, колду койгон нерсени бирөө оңдот деген бул кичине туура эмес болуп атат да. Мына комиссиялар чогулуп колду койсо анан каякта кайрма болот? Анан атайын бирөөнү жазып койгот деген бул кичине туура эмес, андай болгон жок.
12 декабрда Жогорку кеңеш Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын коротундусун жактырган. Мамлекеттик комиссия Койташ окуясына мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары жоопту деген тыянакка келди. Быйыл Баткенде көмүр шахталарында 12 адам каза болду. Бул тууралуу облус аймагындагы тоо кен ишканаларындагы коопсуздук маселелерин караган жыйында айтылды. Талкуу учурунда акыркы мезгилде тоо кен казуу ишканаларында техникалык коопсуздук сакталбагандыктан адам өмүрүн алган кырсыктар болуп жатканы белгиленди. Тиешелүү органдар жеке менчик ишканаларын текшерүү мүмкүнчүлүгү чектелүү экенин айтышты. Ошондуктан мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарыл экенин айтылып, сунуш даярдоо жана тиешелүү жактарга жолдоо, анын ишке ашуусуна жетишүү маселелери каралды. Быйыл 13 декабрда Ормон көмүр шахтасында 4 адам газга ууланып каза болгон. Боинг 737 макс жүргүнчү учактары өндүрүштөн эмки жылдын башында алынат. Бул тууралуу концерн дүйшөмбүдө билдирди. Лайнер чыгарыла баштагандан кийин 9 ай ичинде 2 авиа кырсык болгонуна байланыштуу бул модель эксплуатациядан алынган. Боинг 737 макс учактары Индонезияда 2018 жылдын октябрь айында жана Эфиопияда быйыл майда кулап 300 киши каза тапкан. Боинг концерни жалпысынан 9 миллиард доллар чыгымга учурады. Бул үлгүдөгү лайнерлердин токтотулушунан баарынан да кытайлык авиакомпаниялар жабыркашат. Алар концерден кенемте төлөтүп алууга аракеттенишерин билдиришти. Жеңиш.
Рахмат Айнура. Кесиптешим тааныштырган жаңылыктар биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат. Дарегибиз azat.org эми аба ырайы тууралуу. 18 декабрда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүзчү Жалал Абад, Ош облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондорунда кар жаайт. Ысык Көл, Наран облустарынын жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүзү 1-6 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Ош, Жалал Абад, Баткенде түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүзү 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн 16-21, күндүзү 3-8 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 21-26, күндүзү 10-15 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 7-9, күндүзү жогорку температура 4-6 градус болот. Эми макала баяндарга өтсөк, ачык өкмөт өнөктөштүгү долбоорун аткарылышы кашаң жүрүп жатат. Учурда анын 20% гана аткарылды. Калганын 2020 жылы ишке ашыруу пландалып жатат. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү онлайн режимде өткөрүп, электрондук мамлекет түзүүнүн максат кылган бул долбоор 2040 жылга чейин өнүгүү стратегиянын бир бөлүгү катары айтылып келет. Теманы Мерлан Кадыров улантат.
Ачык өкмөт өнөктөштүгү долбоорунун 17 декабрда өткөн 7-ci отурумунда ачык өкмөттү түзүү боюнча улуттук иш аракеттер талкууланды. Ага долбоорду ишке ашыруу милдеттери жүктөлгөн министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, административдик ведомстволордун жетекчилери катышты. Алардын башкы милдеттеринин бири мамлекеттик кызматтарды онлайн режимине өткөрүү. Учурда бул иштин 20% аткарылды дейт долбоордун эксперти Улукбек Вазитов.
Аткарылган себеби көп бар. Билимгерде керектүү каражат жок. Кээде ал нерселер боюнча биз Кыргызстанда иштеген эмеспиз, ал үчүн эл аралык эксперттерди чыгыш керек. Планга кирген иш чаралар болсо мамлекеттик органдар өзлөрү жарымын аткарып коет же жарымын аткарбай коет. Ошол себептен кээде аткарылбай калды деп эсептелип калат да.
Электрондук же санариптик өлкөнү элге ыңгайлуу жагы өкмөттүн иши ачык болот. Мамлекеттин акчасы, убактысы үнөмдөлөт. Ошол эле кезде кызмат орундары да азаят. Эксперттер чөйрөсү өкмөт аракет кылып жаткан бул долбоор элге ыңгайлуу экенин, канчалык айтканы менен аны ишке ашыруу оңой болбой жаткандыгын белгилеп жатышат. Ачык өкмөт улуттук форумунун тең төрагасы Болот Сатыбеков долбоор 100% ишке ашарына ишенбейт. Анткени кыргыз өкмөтү санариптештирүү дооруна азырынча даяр эмес, дейт Сатыбеков.
Ну, на данный момент я уже не уверен, что 100% будет, но по моим личным
мен долбоордун 100% аткарылышына ишенбей турам. Өзүмдүн жеке пикирим боюнча долбоордун мөөнөтү бүткүчө 80% иш аткарылышы мүмкүн. Долбоорду ишке ашыруу мөөнөтү 2020 жылдын 31 августунда аяктайт. Биз баардыгына жетишсек болот, бирок айрым иштер алдыга жылбай жатат. Анткени аларды аткарууда бир дагы мамлекеттик мекеме иштебей жатканы көрүнүп турат. Бирок көпчүлүгү аракет кылып жатат. Жай болсо да иш жүрүүдө.
Потому что люди работают. Хоть медленно, но работают.
Өкмөт нотариустардын бирдиктүү реестрин түзүп, электрондук нотариус маалыматтык системасын ишке киргизди. Ал Санариптик Кыргызстан 2019-2023 трансформациялоо концепциясынын алкагында ишке ашырылууда. Ал үчүн юстиция министрлигине 7,3 млн сом бөлүнгөн. Долбоор 20-сентябрдан 20-октябрга чейин Бишкек шаарында тесттик режимде иштеди. Мына ушундай иштерди кошкондо ачык өкмөт жарандардын укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, бюрократия менен коррупцияны азайтуу үчүн жаңы технологияларды колдонушу керек. Бирок коррупцияга каршы иштер кеңешинин башкы катчысы Нурипа Муканова долбоорду ишке ашырууда чиновниктер чечкиндүү кадам жасоодон коркуп жатышат, дейт.
Чынын айтса, азыр көп мамлекеттик органдар мындай деморализованы, да? То есть чечим кабыл алгысы келишпейт, потому что коркуп атышат. Аябай көп уголовное дело по коррупции возбуждается, тетя Атпаева. Где-то справедливо, где-то нечестно, где-то ветряные мельницы болуп атат, так? Анан ошака түшүп калабыз деп эле ошо мамлекетке иштеп аткан адистер бир чети ошо коркуп атышат. Чечкиндүү кадамдарга да барганы коркуп атышат.
Кыргыз бийлиги мамлекетти жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом улуттук программасы 2017 жылы апрелде жарыяланган. Бул долбоор 2040 жылга чейинки туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегиянын бир бөлүгү экендиги маалымдалган. Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков премьер-министр кезинде бул долбоорду өз командасынын программасы катары илгерилеткен. Бул долбоор азыр сөз болуп жаткан ачык өкмөт аталышында уланып жатат. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев долбоор толук иштеши үчүн өкмөттүн саясий эрки керек деп эсептейт. Бирок азыркы өкмөттүн саясий эркин баалоого эрте экендигин айтты.
Бүгүндө ачык өкмөт долбоору эми дүйнөдө бул өнүккөн көрүшүгө калбалган. Бул биринчиден жана коррупцияга каршы күрөшүү, экинчиден элге эркин маалымат берүү, үчүнчүдөн граждандык коом ошол өкмөткө таасирин бере алат да. Бизде кандай жүрүп жатканына азырынча баа беришим меники эртерээк, себеби менде реалдуу азыр кабардар маалыматым жок.
Өкмөттө саясий эрк ошого жетсе ишке ашырса болот.
2011 жылы Бразилия, Индонезия, Мексика, Норвегия, Филиппин, Түштүк Африка, Улуу Британия жана Кошмо Штаттар баштаган өлкөлөр ачык өкмөт декларациясын кабыл алган. Учурда 75 өлкө мүчө. Кыргызстан бул өнөктөштүккө 2017 жылы ноябрда мүчө болгон. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, берүүлөрүбүздү улантабыз. Алабука районунда миңден ашык калк жашаган Кошболот айылында жакынкы убакыттан бери Кыргызстандын телеканалдары тартпай калды. Учурда айылдыктар Өзбекстандын жана Орусиянын гана каналдарын көрүп жатканын айтышууда. Жергиликтүү бийлик жана тиешелүү адистер азыр бул маселенин үстүндө иштеп жатканын айтып тең болушат. Кыргызстанда толук санариптик сигнал жетпеген 99 калктуу конуш кыргыз каналдарын спутник аркылуу көргөнгө мүмкүнчүлүк алышкан. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Алабука район Кошболот айылынын бир топ тургундары Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктар менен окуялардан кабарсыз. Миңден ашык калк жашаган бул айылдын тургундары жаңылыктарды бири биринен ооз эки угушат. Анткени айылда Кыргызстандын телеканалдары дээрлик көргөзүлбөйт, дейт жергиликтүү тургундардын бири Салтанат Курманкулова.
Өзбекстандын каналдарын көрөбүз, анан Кыргызстан каналы жок болуп калды да. Эч кандай эч жактан эме көрбөйбүз. Жалаң Өзбекстанды көрөбүз. Эмеге барып калганда интернет чыгып калганга бизге болбойт. Газеталардан газета сатып алабыз. Районго барганда гана сатып албасак, бул айылга деле газета деле келбейт бизге. Анан ошо балдарыбыздан угабызбы, шаарда жашаган балдарыбыздан угабыз жаңылыктарды. Эми санарип эме болду бизге али келе элек экен, эми келет деп эле күтүп отурабыз. Антинанын түрүн алып коебуз. түрүн алсак деле ошо Кыргызстан чыкпайт эч жактан. Таппайбыз каналды. Жок, ошо Өзбекстан.
Айылдыктардын айтымында бул жерде тургундардын тең жарымы Кыргызстандын телеканалдарын такыр көрүшпөйт. DVD, видео магнитофондор менен гана кино көрүп алышат. Кыргыз телеканалдарын издөө үчүн айылдыктар сыналгынын антенналарын бийик орнотушуп, кайсы бир канал көрсөтүп калар деген үмүт артышкан. Бирок кандай да болгон жок. Айыл тургуну Рамазан Абдирасулов жакынкы 4 жылдан бери кыргыз көрсөтүүлөрүн көрбөй калганын айтат.
Мен бул жерге 2015 жылы көчүп келгем. 2015 жылдан берди бул жерде Кыргызстан тартпайт. Төрт Өзбекстан, 19 канал бар. Мурун просто эле телевизордо отурчу элек, мурун 1-2 тартчу эле. Эми сенсор телевизор алып келип, Кыргызстан тартат дегенден коюп көргөнбүз, бирок жок да так эле Кыргызстанчы. Балдар төрт Өзбекстан көрөт, Өзбекстан көргөндөн кийин эшкече ойношкон менен төрт Өзбекче сүйлөшөт. Эми Кыргызстанга балдардын аң сезим кичинөөсүндө интернеттен ошол актаан акыл айларды ошол мультиктерди, жомокторду балдарга шулай коюп берет интернеттенчи. Эми 225 түтүнүү болсо, 225 түтүнүүдүн 100 тартат, 125 тартпайт да.
Кош Болот айылынын башчысы Сейитбек Шабданов да кыргыз каналдарын көрүү акыркы учурда кыйын болуп жатканын кошумчалады. Ала Бука районунда 20,000 жакын кожолук бар. Анын ичинен 9 айылда жашаган 2700 ашык үй бүлөгө сананиптик сигнал жетпегендиктен кошумча жабдыктар орнотулган. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Рысбек Забеков аймакта азырда сигнал жетпеген айылдар бар экенин кошумчалайт.
Көксеректе Төлөкө деген айыл бар экен. Муну азыр биз сүйлөштүк, ошо Төлөкөндө бир 20-15 түтүнгө чейин деп мага так айтышты. 15 түтүнгө чейин ошол баягы тоолуу жеке жашаган баягы спутникке жетпейт экен да, ошо жерден эме бар дейт, кээ катып калат, кээ көрүшпөй калган жер бар. Анан тиги 1 май айыл өкмөттө Ак Башат деген айыл бар экен. Ак Башатта ошол Кең Колот деп коет экен, Кең Колот айыл экен, ошо айылда 30 түтүн бар экен. Ошол жер көрүшпөйт экен, анан ошо Ак Башат сай деген бар экен, айылда 20 түтүн бар экен. Өрүктө Кең Кол деген айыл бар экен, ошо жерде дагы 20 түтүндөй экен, ошондой болуп атат дейт. Маселе болгон Сузактын жогорку айылдарында бар маселе үчүн. Булар кээ бирде ошол бизге чыгып калышат, көрбөй калабыз, токтоп калат, катып калат, анан биз улам чыгып сүйлөшүп турабыз. Бул маселе Аксыда болуп жүргөн, Аксыда Каражыгач, Кара суу айыл өкмөттөрү, анан биз акырында эмен тарттырып ушу байланышты бекем, ал маселе жабылды. Азыр эми ушул Ала Букан тегеренип атат, бүгүндөн баштап азыр ташын бердик, анан бир убакта түшүнүп калып атат экен, катып токтоп токтоп.
Кыргызстанда 2017 жылдын май айында аналогдук көрсөтүүлөр өчүрүлүп, санарипке өткөн. Өлкөдө санариптик сигнал жетпеген 326 кыштактарга кошумча санарипти күчтөндүргүч жабдыгы орнотулган. Өткөн жумада эле Ала Бука районунда облустук деңгээлде санариптештирүү өлкөнүн өзөгү аталышындагы регионалдык диалог уюштурулган. Анда санариптештирүүнүн алкагында аймакта аткарылып жаткан иштер жана калкка электрондук кызмат көрсөтүүнүн абалы талкууланган. Бирок региондогу санариптик сигнал жетпей жаткан айылдардын маселеси көтөрүлгөн эмес. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул учурдагы кабарлардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөлү. Пакистандын соту мурдагы президент Первез Мушарафты мамлекетке чыккынчылык үчүн айыптап өлүм жазасына өкүм кылды. Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков улуттук тарых музей менен Чолпон Атадагы ат майданынын оңдолушуна байланыштуу кылмыш иши боюнча соттук отурумга күч менен алынып келинди. Койтош окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын мүчөсү Конституциялык палата мурдагы судьясы Клара Сооронкулова комиссиянын корутундусунун айрым жерлери өзгөртүлгөнүн билдирди. Быйыл Баткенде көмүр шахтасында 12 киши каза болду. Бул тууралуу облус аймагындагы тоо кен ишканаларынын коопсуздук маселелерин караган жыйында айтылды. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Биздин кеткен жаңылыктардын толук топтому менен азаттык.org деген сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Макала баяндарга орун берели. Татарстандын борбору Казан шаарынын тургундары шаар четинде курулуп жаткан таштанды өрттөөчү заводдун курулушуна каршы чыгышууда. Шаар активисттери заводдун курулушун токтотуу үчүн курулуш аянтына чатыр тигип жашап жатышкан. Бирок активисттердин чатырларын күч кызматкерлери келип жыйнап кетти. Адырыс Исаков теманы улайт.
Казан шаарынын четинде таштанды өрттөөчү завод курулуп жаткан жерде пайда болгон активисттердин чатырлар кыштагы 2 апта гана турду. 16 декабрдын таңында күч кызматкерлери келип ондогон активисттерди кармап, чатырларын жыйнап кетти.
Не трогайте меня! Не трогайте меня, отойдите! Вы кто такой? Вы кто?
Учурда активисттерди административдик жазага тартуу иштери жүрүп жатат. 3 активист ооруканага түшкөнү кабарланды.
Такие протесты будут продвигаться по всей стране.
Мындай каршылыктар бүт өлкө боюнча улана берет. Анткени бул туура иш. Себеби биз каршылык акциялары аркылуу гана таштандыларды кайра иштетүү системасын курууга бийликти мажбурлай алабыз.
Переработки отходов.
Укук коргоо органынын өкүлдөрү менен кайма айтышып жаткан активисттер таштанды өрттөөчү завод айыл чарба багытындагы жерге курулуп жатканын айтышууда. Казандагы активисттер Чатыр кыштагын Москвадагы Шиез кыштагынын урматына Шиез 2 деп аташкан. Москва шаарынын четиндеги Шиез деп аталган жерге курула турган таштанды өрттөөчү заводтун курулушуна каршылык 1.5 жылдан бери уланууда. Активисттердин каршылыгынан улам бийлик Шиездеги таштанды өрттөөчү заводтун курулушун 2020 жылдын жазына чейин токтотууга аргасыз болгон. Экоактивист Андрей Боровиков таштандыны өрттөп жок кылууга каршы акцияларды туура деп эсептейт.
Я не сказал бы, что это прямо.
Мен муну жеңиш деп атап айтам. Москва шаарынын бийлиги активисттерден чоочуп гана таштанды өрттөөчү заводду Архангель облусунда куруу тууралуу сөз кылбай турушат. Бирок алар аягында Архангель облусунда таштанды өрттөөчү аймакка кошуп салышы мүмкүн.
Ушул учурда Москва шаарынын таштандыларын жок кылуу боюнча мыйзам долбоору талкууланып жатат. Орусиянын Борбор шаары Москва 1 жылда 8 миллион тоннадан ашык таштанды чыгарат. Ал таштандылар жаңы система менен кошуна турган Калуга, Тула жана Владимир облустарына ташылып, өрттөлүп же көмүлүп жок кылынат. Андан сырткары Москва облусунда да курулуп жаткан таштанды өрттөөчү заводдор ишке түшөт. Еврокомиссия мындан 2 жыл мурун таштандыны өрттөп жок кылуу долбоорунан баш тартууга чакырган. Орусиянын азыркы мыйзамдарында таштандыны өрттөө деген сөз менен жок кылуу деген сөздү бирдей деп эсептебейт. Бирок жакынкы күндөрү Орусиянын мамлекеттик думасы таштандыны өрттөөнү жок кылуу деп таануу тууралуу мыйзамдын долбоорун кабыл алганы турат. Эгерде ал мыйзам кабыл алынса, экологияны коргоого бөлүнгөн каражаттар эми таштандыларды өрттөп жок кылуучу заводдордун курулушуна жумшалышы мүмкүн.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Азаттык миграцияда жүрүп канчалаган оор күндөрү башынан өткөрсө да баарын жеңип үй бүлөсү менен катар коом жүгүн көтөргөн аялдардын тагдырлары тууралуу мигрант аялдын жолу түрмөгүн сунуш кылат. Бул түрмөктүн алгачкы каарманы Италияда иштеген Гүлжан Осмонколова өз тагдыры тууралуу баяндап берди. Аны ого Элиза Кененбаева даярдаган.
Келгеним быйыл 15 жыл болду. 2004 аягы ушундай болчу, анан аябай эле укмуш эле болчу. Балам, эркек балам 1.5 жашта болчу, анан жолдошум таштап анан кийин ушул жака кеттим. Улуу балам Москвада ушу техникумду окуп жүргөн, андан кийинки балам ушу школду окуп жүргөн, анда ошол онду бүтүп аткан болчу да. Анан эң кичүүсү болсо ошол 1.5 жаш. Ошону таштап анан кийин келе бердим. Оокат өтпөй калды, квартирам бар болчу, ошону банкка коюп. Ошондо мен 2000 алгам, 2000 доллар. Аябай чоң акча болчу, жол кирээ, анан кийин мен кетсем деп балдарыма да кичине таштап анан кийин баягы ишим болобу болбойбу деп да анан кийин тиги банкка дагы запас таштап кеткем да. Ошол жылдарычы эми эркектерге вообще жумуш жок. Чындыгында келгендечи аялдар могу бизге окшоп уборка кылып, кемпирди багып, кемпир чалдарды багып, картаң картаң ушуларды багып, бала багып ушундай болду. А вообще жолдошум болсо тиги биринчи Кореяга барам деп Кореяга барып келген. 6 айдан кийин иштегенден кийин бир заводдон иштеп аткан иштеп атса тиги эме сөөмөйүн станок алып кырып бир кол сөөмөй жок келген. Ай мен айттым коёйлу анайы кел кел. Анын станокуга да иштегенге сыйың жок экен, айланайын кочу үйгө отур, эмне алайын. Тырнактай 1.5 жаш баланы таштап алып бийтип эле болстоп күнүгө ыйлаганба самолетко түшкөнчү кеттим да кеткенде самолеттин ичинде ыйлап атам тимлечи. Өттү мейли, баары жакшы, бала мазызын тыйган чоң бала. Биринчи, конечно, тил билбейсиң, анан кийин кыйынчылыктар, конечно, кыйынчылыктар болду, бирок дагы баягы биздин кичине көрүп калган, келип мурдараак келип калган кыздар, ошол кыздар кичине жардам берип, бир айдай жумушу жок отуруп калдым. Анан кийин бирөөлөр ошол биякта украинканын нацисталары көп да, анан украинка отпускага кетип бараттыр, 3 айга мен отпускага кетем деп, анан кийин ошол мени ордуна таштап кетти 3 айга деп. анан үч аяга ал ошол бир кемпирди багып, ошол кемпирди бакчу экен, ошону багып карап ушинтип ошо жакта иштеп калдым. Тил билбейм, эми билбесем да жанталашып иши үйрөнгөнгө эметип кичине. Анан улам бир субботада сайын булар итальянецтер балдары келип турат да, кыздар балдары баягы эне атасын эметипчи. Анан келе эле кызы бирден ой, сен дагы бир сөз үйрөнүп калдың, ой молодец деп ушинтип калат да. Анан кийин ошолор үч ай иштегенден мен аябай жагып калдым да. Алар айтышты, биз сени дегиле украинка келсе дагы сени биз эметпейбиз, сага жардам беребиз жумуш таап бергенге депчи. Ошол итальянецтер анан тааныштары менен бир кемпирди таап беришти. Ошо кемпирде бир жыл иштедим. Бир жыл иштегенден кийин уже эмнеен ал кемпир мен каза болуп калды, картаң эле болчу. Анан андан кийин анан уже тилди үйрөнүп антип мынтип анан өзүм иштеп өзүм таап анан документ алыш керек болуп калды. Уже үйгө барбаганым уже бир жарым жыл болду да. Анан кийин документ алыш керек болуп калды. Анан кийин документке подавать эттим. Подавать эткенден кийин анда бир жыл күтүш керек. Анан бир жылдан кийин анан документ подавать эки жарым жыл болгондон кийин анан үйгө бардым. Кемпирлер менен иштеп келе атам да, ошо картаң эле кемпирлер менен. Ошо мына ушул келгенине ошо 15 жылдан бери мен 4 жумуш эле менять эттим. 4 кемпирим өлдү. Ошо өлгөнчө иштейм да, эми бизди картаңдарды алат да. Бир кемпирде 6 жыл иштедим. Анан аякта ошол кемпир маябай ушунчалык эле аяга ага дагы абдан жагып, анан кийин абдан ошо кемпир мага жардам берди да, баягы көрүп мен эме ситуациямды, жолдошум оорулуп, тигинтип минтип, балдарым окуп ушинтип жүргөндө анан кийин кескесте мындай тыйынтып ыр лишний берип койчу да магачы. Кийин өлөрдө айтты, мен могул үйүмдү сага таштап кетем депчи. Завещание жазганда жазып эле үйүн баарын таштап, ар бир өз туугандарына бүт баарына тең жазып, менин да фамилиям бүт баарын жазып, ушуга могу квартираны таштайм жазып эметкен. Анан булардын закону мындай экен да, эми картаң билбей калууга кол коюп анан датасын коюлбай калыптыр да, жарабай калды да. Баягы все равно баягы туган элдер анын мулар эми все таки койду анан тигилер ушунчалык жакшы иштедиң эле моддуне тигинтип деди. Анан кийин мага акчалай беришти да. Эми ошо менин эмгегимди аябай ушунчалык, мен Кыргызстанга отпускага кетсем кысындай күтчү да меничи. Мен ушул сен кетсең этот күн караңгы мен үчүн, күн өтпөйт деп тим эле багыш момтип жалдырап калчу. Ошол каза болгондо тим эле экинчи энем каза болгондой болуп ыйлап жүрдүм канчалык. Ошо кемпирде ушунчалык жакшы карап довольный болуп анан ада ушунчалык ушул взаимно биздин гармония жакшы ушул эне баладай болуп кеттик да ушулчу. Сагынып ыйлап жүрдүм канча элестет. Тим эле звонит эткен сайын ыйлачымын, телефон менен сүйлөшөбүз. Мындай жанакы көчөдөгү телефондор эмес, анан үйгө звонит этем, бияктан монета салып ушинтип звонит этчүбүз. Анан кийин кички телефондор чыгып калды, тим эле анда да кымбатыраак болчу. Тим ыйлап эле болстой элесем жолдошум, ай ушунча кыйналсаң келчи, ай келчи деп аба ушинтчү. Анан келгенде кантип келмеген элем, эми чыдайын деп, мына чыдайын деп атып, мына келим, мына 15 жыл болду ушинтип чыдап отуруп. Анан кийин сагынат, балдарым сагынат, кийин уже көнүп калат экен. Жыл сайын, бирок отпускага жыл сайын барып турам. Эки жарым айга, бир эки айга, ар кандай да, эми ар кандай жумуштан ар бир хозяин ар кандай жиберет да. Ошо менен балдарды бутка тургузуп, квартира алып берген квартира, колуман акча берген акча берип ушинтип. Азыр эки неберем бар, бир жолдошум болсо ошол оорук чал, диализ, чирезден диализге барат. Анан ушуларды эметпесем анан эмне алам? Анан ушинтип ада өзү афганец, 3-4 медаль жыл сайын берет. Анан жыл сайын бергенине кайсы ушул эми баягы бизде деле андай жардам бербейт да, көп көрүп турат да өзүчү. Мен келип азыр барсам, азыр жана кичинекей балам азыр мынакей окууну бүтүп, мына студент болуш керек, ага тыйынтып ыры, анын телефону, анын кийими, анын окуусу. Мен пенсиям деле Кыргызстандан ушу алган жырган деле пенсия жок да, жолдошум деле пенсиясы жок. анан эми балдарыма берип кичине аларга берген акчамды кайра требовать этип алып аламбы? Күнүгүштүүмдө дагы кичине иштейин.
Урматтуу агарман, ушул менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыктык. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Кийинки берүүлөрдөн жолукканча аманчылык тоололу. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кадырман угарман, кушуак кечиңиз менен 17 декабрдагы кезектеги жарым сааттык кечки берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Көп кырдуу талант, акын, философиялык эселердин автору Чоюн Өмүралиевдин ийинген ийген аңгемеси тууралуу кеп кылабыз.
Эң башкысы ал кайсы формада ой жүрүтпөсүн, алдыга жайчу идеясын шурудай тизип, нукура улуттук тилде кемелине келтирип жазат.
Алдыдагы жарым саатта сергек жашоо түрмөгүнөн залалдуу шишик менен ооруган балдардын акыбалына токтолобуз. Адегенде күндүн соңку кабарлары менен Айнура Жекше кызынан таанышып алалы.
Пакистандын соту мурдагы президент Первез Мушарафты мамлекеттик чыккынчылык үчүн айыптап өлүм жазасына өкүм кылды. Сот өлкөнүн мурдагы аскердик жетекчиси 2007-жылы конституцияны убактылуу токтотуу менен мыйзам бузган деп тапты. Бир нече жылга созулган процесстин өкүмү бүгүн жарыяланды.
This is a unique decision of the in the history of Pakistan.
Бул Пакистан тарыхындагы уникалдуу чечим. Биринчи жолу сот конституцияга жана мыйзамга таянып аскердик диктаторду жазалады. Конституция өлкө тарыхында кеминде 4-5 жолу бузулган, деди жогорку соттун өкүлү Али Хан. Пакистанды 99-жылдан 2008-жылга чейин башкарган Мушараф азыр Дубайды Бозгунда жашайт. Мындан 20 жыл мурун генерал ошол кездеги премьер-министр Наваз Шарифти бийликтен төңкөргөн. 2001-жылдан 2008-жылга чейин президенттик кызматты ээлеген. 2007-жылдын ноябрында баш мыйзамды токтотуп өзгөчө башкаруу киргизген. Импичмент коркунучуна кабылганда 2008-жылдын жайында конституцияны калыбына келтирген. Кыргызстанда мурдагы өкмөт башчы Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев парламент шайлоо мыйзамдары боюнча коомдук угуу өткөрүшү керек деп айтты. Ага талкууга жарандык активисттер парламентте парламентте болбогон партиянын өкүлдөрү катышы керек экенин белгиледи.
Исхак Асанович, коомдук угуу кылгыла, парламентти угуу кылгыла, парламенттик эмес партиялар биз барып катышалы, коомдук уюмдар катышсын, жаштар катышсын, биздин да үнүбүздү угуш керек.
Бүгүн Бишкекте атамекен бүтүн Кыргызстан Акшумкар улуттар биримдиги партиялары жана жарандык активисттер шайлоо мыйзамдарын талкуулашты. Буга чейин Кыргызстанда партиялардын жогорку кеңешке өтүү чегин 9%-дан 7-5-3% чейин түшүрүү сунушу айтылган. Кыргызстанда жогорку кеңешке улам кийинки чакырылыш шайланган сайын парламентке өтүүнүн босого чеги да көтөрүлүп баратат. Ооганстандын чыгышындагы Хост провинциясында жолдун боюндагы бомба жарылып бери дегенде 10 карапайым киши өлдү. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Насрат Рахими жардыруу бүгүн эртең менен Алишер районунда болгон билдирди. Каза тапкандардын арасында 3 жашы жете элек бала, 2 аял жана 5 эркек киши бар. Маалыматка караганда алар баардыгы Лугар аймагына бараткан бир үй бүлө мүчөлөрү болчу. Рахими кол салуунун артында талиптер турушат деп айыптады. Согуш келер азырынча комментарий жасаша элек. Улуттар уюмунун Ооганстандагы миссиясы жакын тургундар жабыркап жаткан зомбулуктун болуп көрбөгөндөй деңгээлине терең камтамасын билдирди. Миссия быйылкы жылдын 9 айында 2563 киши өлгөнүн 5,500 көбү жараланганын каттаган. Мамлекеттик чек ара кызматы коррупция жөнүндө айтып чыккан Талгат Аланов жалган маалыматтарды таратып жатат деп билдирди. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында чек ара кызматынын чек араны коргоо башкармалыгынын башчысы Кубатбек Жээнбаев айтты. Ал подполковник Аланов чек ара кызматынын жоболорун бузуп жалган маалыматтарды таркатууда ага эч кандай коркутуулар болгон жок жана чек ара кызматынын жетекчилиги тарабынан тоскоолдуктар болуп жатат деген билдирүүлөрүн чек ара кызматы сандырак кеп деп эсептейт, деди Жээнбаев. Ал ошондой эле Алановдун билдирүүсү кылмыштар жана жоруктар реестрине катталган жана азыр анын иши боюнча тергөө иштери жүрүп жатканын айтты. Аланык мамлекеттик чегара кызматынын башында тургандар кошуна өлкөлөр менен чектеш аймактардагы көзөмөл өткөрмө бекеттеринде иштеген кызматкерлерден үлүш чогултуп, кызмат орундары акчага сатыларын түзүмдүн ичинде жазылбаган мыйзамдар бар экенин билдирген, кийинчерээк ал мыйзамсыз иштери айтып чыкканы үчүн коркутууларга кабылганын айткан. Дүйнөлүк гендердик ажырым индексине караганда аялдар менен эркектер ортосундагы теңсиздикти жоюу үчүн дагы 99 жыл керек. Изилдөө дүйнөлүк экономикалык форум тарабынан даярдалган. Эксперттер улуттук статистикалык маалыматтарга таянып, аялдар менен эркектердин мүмкүнчүлүктөрүн жана жетишкендиктерин 4 параметр боюнча ченешет. Атап айтканда, экономикалык катышуу жана карьералык мүмкүнчүлүктөр, саясий укуктар, ден соолук жана өмүр узундугу менен билим алуу. Быйыл 153 өлкөдөгү абал изилденген. Гендердик теңдик боюнча 1-3 орунда Исландия, Норвегия жана Финляндия жайгашкан, акыркы орундарда Пакистан, Ирак жана Йемен турат.
Рахмат сизге. Кесиптешим тааныштырган жаңылыктар биздин сайтыбызда улам жаңыланып топтолуп турат. Дарегөз азаттык орг. Эми макала баяндарга өтсөк, Чой Нөмүралиева көп кырдуу талант, акын, философиялык эсселери, ырлары жана кара сөз жаатында жараткандары баары кызыгуу менен окулат. Бул эле жазуучунун чакан эпикалык жанрдагы мыкты туундулардын бири Инген ийген аңгемесин кепке алсак деп турабыз. Калган сөздү Бекташ Шамшиевден угалы.
Чой Нөмүралиев улут маданиятыбыздын орчу маселелерине, атап айтканда батыш чыгыш дүйнө таанымынын түп күнгүсү келип чыгыш жолдору, ал эми өзүнө жакын көркөм сөз жаатында болсо кайтылангыс сейрек таланттар жайында гана кеп кылып келатат. Негизи ал улут адабиятына чыйрак акын катары кошулган, кезинде китептери чыккан. Өткөн кылымдын соңунда бир топ кыргыз ойчулдарына кошулуп, уңгу талаа теориясына кызыгып, анын ышкысы менен батыш чыгыш маданияттарынын башатына кадимки ин яндын өтмө катар байланышын иликтөөгө кирип кетти. Көчмө маданияттын байыркы башаты жайында кызык ойлорун көлөмдүү китептеринде ачып берди. Эң башкысы, ал кайсы формада ой жүрүтпөсүн, алдыга жайчу идеясын шурудай тизип, нукура улуттук тилде кемелине келтирип жазат. Аны уш азыр кеп кылганы турган аңгемеси да айгинелеп бере алат. Инген ийген темасы жагынан шаардык прозага кирчү чарма. Өткөн кылымдын соңку чейрегинде совет адабиятында айылдык шаардык проза деген шарттуу аталышта көркөм сөз жаратуучулардын калың топтору болор эле. Мына ошол шаардык интеллектуалдык прозанын бир үлгүсүн Чоюн Өмүралиев жараткан. Аңгеменин сюжети жөнөкөй эле. Республикалык китепкананын музыкалык адабият бөлүмүнүн кызматкеринин бейтааныш кызга жолуккандан кийин аң сезиминде огулу чоң өзгөрүү болгону, эки жаштын ортосунда билинер билинбес сезим ышкысы көркөм иликтөөгө алынат. Кеп башында кеч күздөгү шаар көрүнүшү сүрөттөлөт. Бул кезде шаар каратаандар менен каргалардын ээлигинде калат го. Таңырты, анан күүгүмдөгү алардын ызы чуусу Бишкектин күрүкүүсүнө өзгөчө бир түс берет. Жайылган жеринен жарым карыш жыл бас буганаттуулар шаарды сүйлөшүп алгансып, бир түндө басып алышат. Мырза аны бийик кабат үйүндө туруп көрөт, кыш келейин деп калган экен.
Адеп эле тарамыштай таралган дарактарды, уштарында кол жетип терилбей калган карагаттай бадырайган каргалардын конуп алганын, тунчуктары абайсыз чийип кетсе, чырт-чынчудай мөлтүрөгөн тунук асманды көрдү.
Анан көнүмүш жашоо тирдик башталат. Мырза ишине жөнөйт, убакыт кенен, жумушуна чейин кыйла бар. Шашпаган шаардыктардын үстүндө таан, каргаларга той түшүп, чуулдап көчө күрүкүү. Мырзага ушул суук түшкөндө шаарды ээлеп алган каргалардын ызы чуусу жакчу. Ал чуу бейкут таңдын көөдөнүнөн төгүлгөн күүдөй сезилчү. Аялдамадагы күтүү, ичи жык толгон шаар унаасы тыгылып тартышып түртүшүп, урушуп, кечирим сурап, акыры жетер жерине жеткенден кийин карасаң, чуулдаган каргалар шаар четине учуп кетип атышкан болот. Мырзанын жумушка келип отургандан кийинки эрмеги көчөдөн ары бери өткөн аяктарды карап отуруу.
Анын иш орду жер төлөдө, китепкананын музыка бөлүмүндө, терезенин жогору айнеги жердин үстүнө чыгат. Андан сырттагылардын тулкусу көрүнбөйт, аягы, өңүрү кылакта өтөт. Мырза адеп ушул орунга отурчуда терезе анын кумар эле.
Китепканага келгендер жер төлөгө баш багышпайт. Үстү жактагы залдарга кирип китеп окушат. Мырзага музыка сүйүүчүлөр, аны жаратуучулар гана келишет. Аларга музыка табактарын коюп, музыка угуучу бөлмөгө жайгаштырып коет да көнүмүш ордуна келет. Мырза да башкаларга окшоп көп окуп билимдүү болгусу келчү. Бир топ китептерди чогултуп кези келгенде окуйм деп бөлүп койгон. анда алдына максат коюп жашаптыр. Кийин турмушун жататма бир түрдүүлүк бийлеп, эч нерсеге көңүл келбей калды. Отурган жери жер төлө, төрт тарабы таш дубал менен курчалган тар жерде буулукпаганда кантет. Шаарда калыш үчүн издеп жүрүп, араң орношкон жери.
Мындайда ал тирүүлүктүн кайнаган кан базарынан четте калгандай, төрт тарабынан бетон дубал менен бек курчалган бойдон энчисине айнектин тээ жогору көзүндөгү бир тилим жарыкчылык гана буйругандай буулугуп кете турган. Анан ушул турмушун бир урум менен быт-чыт кыла алыска, курбулары жазган чаңкай асман көмкөрүлгөн тоо арасына кеткиси келчү.
Бирок кайда кетет? Шаарда иш табыш кандай тозок экенин мырза жакшы билчү. Алдыга койгон максаттарынын кыйла сурап, тар бөлмөдө убакты саатын урдатып, жашоо күнүн кечирип аткан чакта ойдо жок бир иш болуп кетпедиби? Мырза бир керемет жанга жолукту. Бейтааныш кыз күйүгүш үчүн келиптир. Ал картотеканы аңтарып керектүүлөрүн жазып атканда мырза сулуу балтырларына сугунартып карап турду. Сулуу кыз жалаң казак күйлөрүн угат экен. Мырзанын оюн ошондон коңшу бөлмөдөгү бейтааныш кыз ээлеп кызыкча болуп отурду. Андай сулуу кыз мырзанын жер төсүнө күндө эле келип атыппы? Шаардан тачап жүдө отурган китепканачы буга чейин аркы берки өткөн кыздардын бутун гана көрүп, өңүн көрө албаса эми ал жанында отурат. Ойго батып отурган мырзаны коңшу бөлмөдөн катуу чыккан казактын кенен жайылган күйүсү эргитип салбаспы? Башкалар кулак чынын тагынып өзү гана укчу. Бул кыз ээн талаада жүргөндөй күйү жаңыртып өзү угуп жатат. Мырза тек койду. Кызгартып кыз отурган бөлмөгө баш бакты.
Ачылуу китептин үстүнө жумуруу билеги арта салынып, жаагын сүйгөн экинчи колунун салааларынан кара саамайы агылып, ал күй угуп жаткан. Күй бүткөчө ошо калыбынан жазбады. Жигит орундуктан жай алды, арада азга жымжырттык өкүм сүрдү. Сиз казак болосузбу? Деди жигит кандайдыр кардыгып. Жок, жөн эле, казак күйсүн жакшы көрөм. Экөө бирдей сыйкыры күч күйгө арбалып турушту. Ортодо бир ишеним, ачыктык пайда болду. Илгери чоң өнөмдөр Каркырада казактар менен чогуу жайлашчу экен. Казак ырчы сөзмөр келет деп көп айтчу, ырларын ырдап берчү. Кыздын эриндери кымтылды. Анан ал күй таасириндеги кыз көкүрөгүндө буюккан булактан бир жылчык ачылгандай, аны жашыра албай, жашыргысы да келбегендей эмнегедир ээн эркин сүйлөп кирди. Абайды адеп окуганда энемдин ошол ыр огондору баштан аяк угулуп турчу. Эми да кайра окуп атам. Канча окусам ошончо уккансый берем. Аны терең түшүнүш үчүн билесизби? Жан дүйнөсүндө бүлүнгөн күйлөрдү угуп, ошонун таасиринде окуш керек экен. Ансыз абайды түшүнүш мүмкүн эмес. Мен абайдын ырын, оонун, арманын ал өзү сезгендей сезгим келет. Анан да билесизби, казактын элдик оондорунан да күйлөрүнөн да бир керемет удургуп уруп турат. Мага ушундай сезилет. Сиз Курмангазынын инген ийгенин уктуңуз беле?
Ошентип таанышты экөө. Казак күйүсү жакындатты. Кыймылдуу көчөнүн жанындагы китепкананын жер төсүндө эки жашты көркөм сөз менен күйү жакындатып, эзелки тааныштардай боожурашып жатышты. Көбүнесе кыз сүйлөдү. Мырза андан таандар менен каргалар тууралуу сурайын деп тартынды. Башка сөзү жок экен. Жер төлөгө түшүп, киши келсе музыкасын коюп, келбесе терезени телмирип карап отуруп, кыйла убактысын жөн эле колдон жылдырыптыр. Бир жакшы музыканы угуп, анын тарыхына кызыгып, музыкалык табитин тарбиялап алганга да жетишпептир. Ушундай да болобу? Кыз кеткенден кийин мырза сыртка чыгып күндөгүсүндөй үйүнө ашыкпады. Багырылап басты. Кыздын дүйнөсүнө суктанды. Көп нерселерди билерин ойлоп, өзү андайдан курчала калганын уялып, уятканы жүзүнө тээп чыкты. Кыз алдында эч нерсе билбеген бейкапар жан, тек убакыт өткөрүп жүргөн пенде экенин ойлоп шагысынды. Анткен менен көөдөндө кандайдыр бир сезим намысын козгоп, бейтааныш кызды кимдир бирөөлөрдөн кызганып жатты. Ушу кезге чейин бирөөнү сүйбөй, жер төлө үйү болуп, күңүрт жашоо кечирип келатыптыр. Эргип жашоого эрки жетпептир. Ойлогон эле карыңалар тууган жерин таштабаган ушу бечерелер экен. Мырза да шаарды таштабай жер төлөдө отурат. Эртеси да кыз күйүккөнү келди. Мырза алуучу музыка табактарын чогултуп, столдун үстүнө коюп отурган. Анан дагы күй сыйкырын арып алып, экөө эки башка дүйнөдө жүрүштү. Кенендик менен бийиктиктин ортосунда калкыган күй бирде шаңшып, бирде жайлап, уккан адамды ойго басып, сезим кылдарын чертип аткан. Бул ирет кыз сүйлөбөдү. Ошондон сөз улаш үчүн мырза жаштардын эстрада, жаз музыкасына ооп кетишин, ага мамилеси кандайлыгын сурады.
Жаз
ал кандай десем, ал адамды чачыратып таштайт. Өзүңө ээ кылбай чачыратып таштайт. А элдик күйлөр такыр башкача. Тетиринче ал адамды жакшыртат, үмүткө чакырат, максатка чакырат.
Кыздын айтканын туура же туура эмес деп айта албай, мырза сөздү улаш үчүн айылды сурап иди. Сагынганын билгиси келди. Кыз айылдан шаарга көпчүлүк жаштар эмнеге келишкенин, эмнеге жүрүшкөнү билишпей, ишине шылтоолоп жүрө беришет деди. Айтымда ал деле айылын сагынган окшойт. Барса күйөөгө берип, же колхоздун кара жумушуна салып коерин айтты. А кыз болсо окууга өтпөй калыптыр. Эми даярдык курсуна тапшырып, эмдиги жыл сөзсүз өтөрүнө ишенет экен. Мырзага назик кыялкеш деген кыздын чечкиндүүлүгү жакты. Ал эми күү анын айылын, апасын сагынганда келип угуп, кусасын басып кетчү дүйнөсү болчу. Анын үстүнө абайды терең түшүнүш үчүн казак күйлөрүн угуш керек. Эчен күйлөрдүн арасынан Курмангазынын Инген ийниндеги армандуу арыттар мырзанын азабы да, арманы да, бактысы да болуп калаарын ким билиптир. Жертөлөдөгү кичинекей бөлмөсүндө ботосунан айрылган Инген иманын жүрөгүндө боздоп, жоодорун урулап, чарк куруп алдастап, ачылбай калчу арманына айланарын ал өзү деле ойлогон эмес. Баарын кылган бейтааныш кыз. Казактын даркан күйлөрүн угуп, маани жайын чечмелеп бербесе, мырзанын иш дүйнөсүнө күйгүлтүк түшүп, азап чекмек эмес. Жок дегенде атын сурап алсачы, эми арманын кимге айтат? Айылдан келген жапчаш кыздын ушунчалык сезимталдыгына, зиректигине там берип, буга чейинки бейкапар дүйнөсү күйгүлтүккө түшүп, сезим козголушу ушунчалык оор болорун ал кайдан билиптир? Бейтааныш кыз өзгөрбөгөн, билбеген жерди чоң энесинин айтканы боюнча күйүүдөн таап, абайдын дүйнөсүнөн таап, алдына койгон максатына коркпой, чочубай баратыптыр. Анын максатынын орундаларында шек жок. А мырза кантет? Буга чейинки жашоосу тыйынга арзыбай, сулуу кыз алдында сынып, ага тең сөз айта албай жалтайлап, жан дүйнөсү жабыркап, өзүн бир бечара сезди. Чойно Мыралиев ар заманда кайсы доорда болсо да маани мазмунун жоготпогон көркөм идеяны ынанымдуу сыпаттап берген. Асылдык дүйнөсүн таануунун татаалдыгын, ошол эле кезде пенде баласын аптыктырып койчу керемет сыйкырын казак күйүүсү аркылуу таасын туюнталган. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн жазуучу Чоен Өмүрәлиевдин Инген ийген аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми күндүн кабарларынын учкай мазмуну. Мурда Мурдагы өкмөт башчы Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев парламенттик шайлоо мыйзамдары боюнча коомдук угуу өткөрүш керек деп айтты. Ага жарандык активисттер парламентте болбогон партиянын өкүлдөрү катышы керек экенин белгиледи. Пакистандын соту мурдагы президент Первез Мушарафты чыккынчылык үчүн айыптап өлүм жазасын өкүм кылды. Огастанын чыгышындагы Хост провинциясында жолдун боюнда бомба жарылып, бери дегенде 10 карапайым киши өлдү. Мамлекеттик чек ара кызматы коррупция жөнүндө айтып чыккан Талгат Аланов жалган маалыматтарды таратып жатат деп Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында чек ара кызматынын чек араны коргоо башкармалыгынын башчысы Кубатбек Жээнбаев билдирди. Дүйнөлүк гендердик ажырым индексине караганда аялдар менен эркектер ортосундагы теңсиздикти жоюу үчүн дагы 99 жыл керек. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык Орт деген сайтыбыздан толугу менен таанышып турсаңыздар болот. Макала баяндарга берүүлөргө убакыт келди. Кыргызстанда залалдуу шишик менен ооруган балдардын дээрлик баардыгы гепатит Б, С түрүн жуктурган айрым бейөкмөт уюмдар айтышууда. Республикалык кан борборунда ПЦР жана инкубатор сыяктуу кандын курамын зыянсыздандыруучу жабдуулардын жоктугу себептешет. Канды тазалоочу жабдууларды сатып берүүнү сунуштаган кайрымдуулук уюмдары азырынча саламаттык сактоо министрлигине жооп ала албай убара тартышууда. Сергек жашоо түрмөгүнөн бул темага Бактыгүл Чыныбаева кенен кайрылат.
Кыргызстанда ар дайым кан тапшырган донорлор жетишсиз экени айтылып, элди донор болууга чакырык улам жасалып келет. Бирок ошол тапшырылган кандын тазалыгы канчалык? Аны зыянсыздандырган, сапатын арттырган жабдуулар өлкөдө эмнеге жок? Кан куюу менен кан тапшыруу учурунда кандай оорулар жугушу мүмкүн? Өлкөдө жылына 200 жаш бала менен өспүрүмдөргө залалдуу шишип диагнозу коюлат. Айрым бейөкмөт уюмдардын айтымында улуттук онкологиялык борбордо дарыланган балдардын дээрлик баарына гепатиттин С вирусу жугууда. Ансыз да жаман оору менен алпурушкан наристелердин организми үчүн бул дарт өтө чоң сокку болуп, өлүмгө учурагандары да бар. Аделинага 7 жашында аккан диагнозу коюлган. 2016 жылы күз айларынан тарта ал улуттук онкологиялык борбордо дарыланып баштаган. Бир нече айдан кийин Аделинанын диагнозуна гепатиттин С формасы кошулуп, 2018 жылдын ноябрь айында Индияга дарыланууга барган жеринен организми бул вируска туруштук бере албай чарчап калды. Апасы Гүлзада Малдыбаева кызынын оорусу тууралуу буларды айтты.
Ошондон эле кайрадан баягы химиялардын баарын эметип алып чыкты эле ошол 5 айдан кийин 2017 жылдын декабрь айында кан куя башташты. Эми баягы химиядан бүт кандар түшүп кетти да бул яна. Кан плазмадан кийин эле декабрда ошо гепатит С деп жугузуп алдык да ошо декабрь айында 17 жылдын декабрь айында. Анан ошо гепатит С жугуп калды, анан вообще эле слабый баягы слабый боло баштады да. Кыч гепатит Сы да бир жанан ичи эме диета тиги болчу. Ошо ошентип анан декабрь айдын гепатит С могул гемат эмеге жиберди, инфекционныйга келсек буларга аз лечение пока болбойт, чинки мындай эле наблюдение менен эметесиңер деп койду да. Анан мен айттым, эмне себептен бул кайсыл жактан жукту депчи. Бул деген боло берет, ушундай бизде бул химия терапиялардан кийин ушундай боло берет деди да магачы. Баары бар болот акыры деп. Раковый заболевание менен ооруп аткандан кийин ошо химия терапия алган бала, ошо күчтүү формасы тим более болгондор, күчтүү химия алгандар ушундай гепатит С болот деп айтты да магачы, өзү ошентип айтты.
Гүлзада кесиби боюнча медик болгондуктан кызынын оорусу менен өлүмүнө себепкер болгон тараптарды тыкыр иликтөөгө аракет кылган. Акыры ал Аделинанын гепатитти жуктуруусуна республикалык кан борборундагы кандын курамындагы патогендүү заттарды зыянсыздандырып текшерген ПЦР инактиватор сыяктуу жабдуулардын жоктугу себеп экенине көзү жеткен. Ал эми Эркин Женмуратовдун 7 жаштагы кызына да 2017 жылы аккан диагнозу коюлган. Эркин Женмуратовдун кызы дагы ооруканада бир нече ай жаткандан кийин гепатиттин С вирусу каннан аныкталган. Андан кийин алар Индияга бул вирусту дарылоо үчүн атайын барышкан.
Эмбро вариант болуп диагноз коюлган. Сигнал жерде больницада жатып, ошол бир жылдан кийин ушу гепатит экен, гепатит С экенин билгенбиз да. Гепатит С болгон. Гепатиттин былтыр августта барып гепатит Индиядан дарылатып келгенбиз. Поддерживающий Индияда жүрүп, ошо Индиядан келгенден кийин качан ноябрда, 3 ноябрда же 5 ноябрда кайра лейкоз дагы козгоп болгон. Азыр лейкоз менен дагы гепатит С менен дагы экөө менен тең дарыланабыз. Гепатит Сда вирустар количествосу өтө көбөйүп келет да, ошого экөө менен тең дарыланып атабыз. Буга канчалык деңгээлде ким күнөөлүү экенин билбейм. То что мы когда больницага түшкөнүбүздө бизде гепатит С жок болчу. Биз анализдерди, ПЦРлерди тапшырганбыз, көргөнбүз, карап жүргөнбүз, кийин ошо больницада жатып гепатит С болгон да. Ошол боюнча тактайын деп артынан бир топ чыгып барып тыркап көрдүм эле, күнөөлүү адамды таппай койдум ким экенин. Получается өзү эле асмандан гепатит С болгондой болуп атат да.
Ата энелердин айтымында ооруканадан кан куюу маалында гепатит вирусун жуктуруп алгандар өтө эле көп. Бирок улуттук онкологиялык борбордун балдар бөлүмүнүн дарыгерлери бул маалыматты четке кагышууда. Аталган бөлүмдүн жетекчиси Уланбек Тургунбаев 2018 жылы 700 ашык бейтап жатып чыкса, алардын 11 гепатиттин С формасы аныкталганын айтат. Эгер чын эле бейөкмөт уюмдары статистиканы апыртып жатса, анда бул коркунучтуу дарт балдарга эмне себептен жугуп жатканын андан сураганыбызда, кан куюу маалында кандын курамын текшерүүчү ПЦР инактиватор сыяктуу жабдуулардын жоктугун жөө кылды.
Көбүнчө биздин ой боюнча бул баягы кан куйгандан көп жугат да өзү негизи. ПЦР деген анализ өткөрүш керек. Ар бир донордон биздин анализден өткөрөт да, баягы көрбөй калат да вирустучу. А ПЦР анализ бат ана. Эми кан борборунун директору деле айтып атат, биздин кан таза депчи. Ал таза деп эч ким 100% кепилдик бере албайт да, анткени баягы сиз айткан, өзүңүз айткан ПЦР жана вирусту инактиватор дегендер жок да. Кандан да жугушу мүмкүн. Балдар башка процедура деле алат, башка жерден дарыланат, стоматологияга барат дегендей. Бизде былтыр мисалы 781 бала жатып чыкса, сонун ичинен 6
гепатит табылганда 6 эле.
ПЦР диагноз аркылуу жугуштуу оорулардын көп түрүн аныктаса болот. ВИЧ, герпес, сифилис, хламидиоз, гепатиттин бардык формасынан кене чакканга чейинки анализдер алынган жабдуу азыр Кыргызстанда жок. Бул жабдуу кан куюу, кан алуу менен алектенген бардык жайларда болушу керек. Донорлук боюнча мыйзамдарда кан алган жана бергенде мамлекет адамдын коопсуздугун камсыз кылышы керек деп жазылган. Онкологиялык оорулардан жабыркаган балдарга жардам берген жашоо булагы кайрымдуулук уюму балдардын гепатит С менен оорубашы үчүн ошондой эле кыргыз медицинасына жардам иретинде кандагы патогендүү заттарды зыяндандырган инактиватор жабдуусун сатып берүүнү аталган борборго сунуштап 3 айдан бери оңчулукту жооп ала албай келе жатканын фонддун өкүлү Айзада Деркенбаева айтат.
Абдан маанилүү болгон ошо кан топтогон республиканский центр кровиде ПЦР аппараты жок экен. Элестетиңиз 21-чи кылым дүйнөдө технологиялардын баары өнүгүп атат. Бардык өздөрүнүн сыйлаган мамлекетте бул ПЦР деген аппарат лаборатория болобу, кан борбору болобу, медициналык мекемелер болобу бардык жерде туруш керек. А биздики ушул кан борборунун локомотивинде ПЦР аппараты жок экен. Анысыз келгенсип ошол канды дезинфекциялаган деп айтсак болот да, вирустардан арылткан инактиватор аппараты жок экен. Биз муну билгенде ушунчалык шок абалда болдук да. Бул кандайча депчи? Бул көйгөйдү чечели деп ПЦР аппараты чындыгында кымбат экен. Фонддун баягы алы келбей калабы, биздин күчүбүз келбей калат деп анан эң жок дегенде ушу ПЦР инактиватор менен камсыздайды деп ушундай чечимге келгенбиз да. Улуттук сактоо министрлигине мындан 3 жума мурун кайрылганбыз. Телефон аркылуу кайрылдым мен жеке өз. Анан телефонду чалып приемныйга чалсам улам бир бөлүмгө мени жолдоп, улам бир бөлүмдөн кайра башка бөлүм болуп отуруп, бир башка тогуз телефонго чалдым да. Анан айланып кетип, анан ошондо анан кан борборунда түз эле чыккан болчубуз. Ал жерден бизге эч кандай жардам берген жок. Ооба, сиздер ушундай биздин Кыргызстандын калкы үчүн, баягы бейтаптардын саламаттыгы үчүн ушундай кылып атырсыздар деп бизге мындай бизди колдоого алган жок да.
Жашоо булагы кайрымдуулук уюму алып беребиз деген канды тазалоочу инактиватордун баасы 8,723,528 сом турат. Бирок ар бир кишиге колдоно турган каражат 250 евронун айланасында. Дал ушул 250 же 300 евролук керектөөчү каражаттын айынан бул жабдуулардан баш тартып жатышканын республикалык кан борбордун директору Бакыт Карабаев айтат. Ошентсе да жоктон көрө жогору дегенде кокус бул жабдуу алынып калса вирустук гепатит, ВИЧ, СПИД сыяктуу ооруларды жуктуруу тобокелчилиги жоголот беле деген сурообузга Карабаев негедир башка өңүттө жооп кайтарды.
Кыргызстан боюнча жок.
Эмнеге жок? Жок болгондо
мамлекет алып бербесе жок болот да.
Кандай коркунучтар болушу мүмкүн?
Коркунуч деле жок, ПЦР тесттин сапаты жогорулат да, коопсуздугу жогорулат.
Канча жылдан бери жок же такыр болгон эмес?
Болгон эмес биздин Кыргызстанда.
Жанагы кан көйлөп атпайбы, силерде кан алып атпайсыздарбы? Анан ошондо гепатиттин түрлөрү жугуп калуу коркунучу барбы бул аппарат жоктугунан?
Жок.
Эмне менен текшересиздер?
Деген биз ИКЛА менен текшеребиз.
Ал жетиштүүбү ошол текшергенге?
Мен просто айтып атайын, сапатын жогорулатыш үчүн ПЦР керек да. Вирус инактиватор Кыргызстанда эч качан болгон да эмес. Медицинанын өсүшү, медицинский технологиянын өсүшү менен ушул аппараттар пайда болгон да. Жаңы оборудование болчу. Ушуларды киргизиш керек да биздин мамлекетке.
Сиздер сурадыңыздар беле мамлекеттен ушулар керек?
Ооба, ооба. Сурап эле жүрөбүз.
Эмне деп жатышат?
Акча жок дейт бюджетте. Булар чындыгында кымбат да, кымбат булар. Эле расходнеги 250-300 еврога чейин болот да, бир эле адамга чыгарган чыгымы. Абдан кымбат да, бизде деген Кыргызстанда 42,000 кан берилет.
Коңшу өлкөлөрдө жагдай кандай билесиз?
Коңшу өлкөлөрдө бар, Казакстанда, Россияда бар.
Жашоо булагы деген кайрымдуулук фонду сиздерге бир инактиватор деген аппарат алып берели десе, ал ишке ашпай жатат.
Аны ошолордон сураш керек, эмнеге алып беребиз деп сөздөрү алып алып бербей жатышат.
Саламаттык сактоо министрлигинен уруксат жок болуп аткан турбайбы? Сиздер башка жабдууну сурап атыпсыздар алардын айтымына караганда.
Алар дагы, силер дагы медик эмессиңер да, журналисттердин сөзү мындай ар кандай боло берет да. А бизге деген медицинада, бизде медицинада точный аппарат керек да. Биз айтылган аппарат керек. Ага окшогон аппараттын кереги жок бизге.
Бирок жашоо булагы аттуу кайрымдуулук фонд бизге берген документтер боюнча кан борбору сураган жабдуу Мирасол деп аталат. Аны коңшу өлкөлөр медицинасы өнүккөн мамлекеттер азыр колдонбой калганын фонддун өкүлү билдирип, ошол эле баадагы, бирок вирустарды андан да жакшы тазалоочу жабдуудан кан борбору эмнеге баш тартып жатканын билбей бара. Урматтуу каарман, тилекке каршы бир берүүгө бул тармактагы чоң проблеманы батыруу оңой болгон жок. Андыктан биз бул теманы мындан ары да улантып, Кыргызстан жаранын эң эле негизги укугу болгон коопсуздук саламаттыкта жашоосуна тоскоол болгон медициналык жагдайлардын бетин ачууга аракет кылабыз. Сергек жашоо берүүсүн уктуңуз. Кан тапшырарда жана куйдурарда сак бололу. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Урматтуу арман, ушул менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Биздин оодон кеткен ар бир макала баяндардын толук топтому жана улам жаңылан турган жаңылыктар менен азаттык орг сайтыбыздан таанышып турсаңыз болот. Фото, видео, баяндар да бар. Социалдык тармактардан азаттык медиада издесеңиз табасыз. Сунуш пикирлер болсо жазып калтырып турсаңыз болот. Кийинки берүүлөрдөн жолукканча аманчылыкта бололу.